27. októbra 2019, 9 hodín 55 minút. Čítam Žalm 116. Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia. Lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem ho vzývať, pokiaľ len žijem. Obklúčili ma pôrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo, o Hospodine, zachraň moju dušu. Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva. Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol, pomohol mi. Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil. Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od slz a nohy od pádu. Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života. Veril som, preto som hovoril, som veľmi pokorený. Vo svojej skľúčenosti som povedal, každý človek je klamár. Čím sa odmením Hospodinovi za všetky jeho dobrodenia voči mne? Pozdvihnem kalich spasenia a vzývať budem meno Hospodinovo. Ja splním svoje sľuby Hospodinovi pred všetkým jeho ľudom. Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť jeho pobožných. Ach, Hospodine, som tvojim sluhom, synom tvojej služobnice, uvoľnil si mi putá. Prinášam tebe obeť vďaky a vzývať budem meno Hospodinovo. Splním svoje sľuby Hospodinovi pred všetkým jeho ľudom, v nádvoriach domu Hospodinovho i v tvojom strede Jeruzalem. Haleluja. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, upozornil si nás v tomto žalme na obeť vďaky. Na jednej strane máme ponuku a výzvu na zmierenie s Bohom Otcom skrze teba a na zmierenie s ľuďmi. Zmierte sa s Bohom. Na mieste Kristovom máme volať každého do tohto zmierenia. A máme po tom zmierení s Bohom a s ľuďmi sa vedieť zmieriť a chcieť s každým človekom. Ale vždy to má prebiehať podľa tvojej miery, aby sme si nevymýšľali svoje miery zmierenia a aby sme sa nepokúšali o to my harmonizovať vzťahy podľa svojich nálad. Tak nám pomôž prijať tú tvoju mieru a to, čo si dnes povedal aj v tom 116. žalme. Prineste obeť vďaky, ktorú vedia však priniesť len tí, ktorí prijali obeť zmierenia. Tak nám pomôž toto všetko pochopiť a podľa tvojej miery žiť. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Matúša z 9. kapitoly od 9. po 13. verš. Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu: nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. Potom sedel v jeho dome za stolom a aj hľa prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali jeho učeníkom: prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slova: milosrdenstvo chcem a nie obeť, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. V týchto dvoch textoch máme spojené dva základné verše. Verš 17. v 116. žalme: prinášam tebe obeť vďaky a vzývať budem meno Hospodinovo. A potom v Evanjeliu podľa Matúša sme čítali: milosrdenstvo chcem a nie obeť, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Teda na jednej strane je dôležitá obeť vďaky a potom je tu uvedené: nie obeť chcem. Zdá sa, že je to v protiklade, ale vôbec to nie je v protiklade, keď rozumieme jadru slova a odkazu, ktorý má byť duchovný. Tak najprv, čo to znamená obeť vďaky? Večera Pánova má dve základné časti, alebo stolovanie s Pánom. Prvá časť stolovania s Pánom bola v Matúšovi vysvetlená týmto veršom. Uzdravenie potrebujú chorí, a preto pozval Pán Ježiš, alebo bol pri stole s colníkmi a hriešnikmi. Čiže prvá časť Večere Pánovej je o zmierení. Ide o to, aby tí, ktorí boli nezmierení s Bohom, to znamená colníci a hriešnici, ktorí neboli v jednote, vo vzťahu k Pánu Ježišovi, boli uvedení do zmierenia. Potrebovali vyznať svoje hriechy, že chodili po hriešných cestách, a potrebovali prijať cestu, ktorou je sám Pán Ježiš. Prvá časť Večere Pánovej je teda o zmierení. Ale túto obeť mohol priniesť len Pán Ježiš, nie cirkev, nie človek. Od nás obeť Pán nežiada. Od nás žiada, aby sme vstúpili do jeho obete. Aby sme to, čo on dokonal na kríži, v prázdnych rukách alebo prázdnymi rukami si pýtali a prijali. To znamená jeho ako chlieb a víno, v znako chleba a vína, dovnútra svojho. Keď do rúk, keď na svoje dlane, do svojich úst, do svojho srdca. Čiže obeť zmierenia mohol vykonať len Pán Ježiš. Cirkev ju vykonať nemôže. Aký je rozdiel medzi cirkvami, ktoré vyznávajú to, že všetko bolo dokonané, a medzi cirkvou alebo denomináciou, ktorá hovorí: obeť Ježiša Krista na kríži my musíme zosilňovať opakovaním obete veľkňaza alebo kňaza, toho slúžiaceho počas omše, my v tom zmysle, to vysvetľuje určitá cirkev, my aktualizujeme tú obeť tak, že ju znásobujeme, opakujeme obeť Ježiša Krista, znásobujeme. To hovorí, povedzme, jedna z denominácií, to tvrdí, takto je vypracované učenie. Lenže Pán Ježiš tieto veci zakázal, aby sa tá obeť, ktorá je dokonaná, prevzala do rúk človeka, aby si niekto namýšľal, že môže tú obeť zosilnievať. Obeť na kríži aktualizovať z hľadiska jej zosilnenia. Čiže my neopakujeme obeť. Nie je obetovaný Ježiš Kristus stále na novo cez nejaký úkon rituálny, obradnícky, ale to, čo Ježiš dokonal, tú obeť zmierenia, my v jeho moci, na základe toho, že sme ju prijali ako jeho obeť, máme niesť ďalej. To znamená, čo som prijal od Pána, povedal Pavol počas Večere Pánovi, to som vám aj odovzdal, a v slove vám podarovanom žite, to už je moc slova a nie moc človeka. Čiže teraz obeť zmierenia áno, ale našu obeť, ktorú by sme chceli Bohu ako svoj skutok priniesť, nie. Čiže poviem to trošku inak, ako my môžeme povedať, že na tých váhach, ktoré máme my, Žalm 62, niečo závaží z našich skutkov. Žalm 62 hovorí, 10. verš: len ako dych sú ľudskí synovia, synovia muža sú len klam, na váhe vyskočia vysoko, spolu sú ľahší ako dych. Nič. Vyskočiť môžu na váhach sami do tých svojich výšok, ale sú ľahší ako dych, to znamená, nijakú váhu nemajú. tí hrdinovia, tí mužovia sily. Takže druhá časť Večere Pánovej, keď zmierenie sme pochopili, je len z hľadiska tej Božej moci pripravené, prijaté a uskutočnené s Bohom, len skrze Ježiša môžeme byť zmierení s Bohom, tak druhá časť Večere Pánovej je obeť vďaky. My musíme vedieť priniesť vďaku za to, čo nám Pán dal. Ale to už nie je o tom, že my máme silu niekoho zmierovať na základe svojej moci, ale ďakujeme za Boží skutok, nie len ten na kríži vykonaný, ale vo vzkriesenom, ktorý vstal z mŕtvych, sa skutok Boží už deje ďalej. A to je iné ako aktualizovanie obradníckej obete. Čiže máme jasno v tom. Obeť vďaky je potom konanie skutkov Kristových podľa listu Efežanom 2. kapitoly 10. verša. Keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych ako vzkriesený a stretol učeníkov, vyslal ich vo svojej moci. Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy. No a keď toto vieme, že toto je Večera Pánova, prijať obeť zmierenia ako Pánovu obeť, prijať potom aj tú úlohu, že máme byť vďační a jeho skutky vzkrieseného prijať a v nich žiť, tak teraz si môžeme jeden dôležitý odkaz, ktorý má pre nás Pán odovzdať v rámci toho, čo vo svete máme vedieť, zvládnuť v rámci systému, ktorý nám svet predkladá. Tak ako sa dá prijať obeť Kristova? A ako možno žiť v Kristových skutkoch? Prvá otázka znie, má každý človek za to zodpovednosť, alebo je to len zodpovednosť cirkvi alebo masová zodpovednosť? Čiže teraz prvá otázka, ktorú nám Pán kladie, je takáto. Každý z nás sa musí sám postaviť pred tvár Pánovu, či existuje v rámci cirkvi nejaký veľký veľkňaz, ktorý povie, ja to za vás vyrieším. A celá cirkev masovo bude môcť prijať podľa miery toho, ako to bude riešiť cirkevnícko, takmer ideologický kňaz, tak celá cirkev môže, alebo denominácia, údajne prijať také rozhrešenie, také vykonanie tej aktualizovanej Božej vôle. Dá sa to takto? Čiže keď sme si teraz podľa písma hneď uvedomili, že nie je možné sa skryť za nikoho, ani za masu, ani za rozhodnutie nejakého pozemského veľkňaza, ale s Židom 7. kapitola o tom hovorí, to boli len dočasne určení na službu, ale odkedy prišiel veľkňaz našej viery, Pán Ježiš, tak nemáme inú mieru, len tú, ktorú veľkňaz našej viery nám dáva Pán Ježiš. Čiže individuálne sa každý musí postaviť pred Pána Ježiša. Nejestuje iná možnosť, že by sa niekto iný mohol na miesto teba, na tvoje miesto postaviť okrem Pána Ježiša a odčiniť tvoje hriechy. Čiže keď sa každý z nás dnes, a to je tá úloha, ktorú nám Pán dnes určil opäť, postaviť má osobne pred Pána, tak musí aj osobne vydať počet zo svojej nádeje alebo z talentov, ktoré dostal, aby nimi pracoval. No a tu môžeme teraz cez zopár príkladov z histórie si uvedomiť, ako boli zvádzané niekedy určité inštitúcie alebo aj cirkev, keď sa stala inštitúciou, a ako to dopadlo, keď boli zvádzané do pokryteckého správania, aké často pestovali farizei. Pán Ježiš povedal, že tí, ktorí mali viesť ľud v duchu a v pravde, veľkňazi a farizei, sú v pokryteckom spôsobe vedenia ľudu Božieho. Čiže pokrytecky, keď sa niekto správa a začne používať svoju mieru alebo zákon Boží podľa vlastnej miery, tak to je pokrytectvo. Nesmie nikto sa postaviť pred Pána pokrytecky, skryť sa za niečo iné, za iného človeka, za iné miery, za iné mienky. Takže v histórii ako to bolo? Bol jeden filozof, volal sa Hegel. A ten Hegel, filozof, bol veľmi niekedy uznávaný a mnohí aj teológovia prijímali jeho filozofiu. Spočívala v tom tá filozofia. Vesmír treba, celý vesmír, všetko poznateľné, preložiť do istého systému. Systém, povedal. Zjednocovanie je možné a súdržnosť rôznych národov a spoločnosti len na základe systému, a to inštitučného. To bol Hegel. Čiže ešte raz, to je dôležité, tá filozofia bola niekedy veľmi v popredí a mnohé cirkvi jej podľahli. Áno, páčilo sa im to, systém. Celok musí byť v systéme, no veď to je predsa v poriadku. Musíme byť v nejakom poriadku, no to je predsa samozrejme. A keď Hegel povedal, že je tu také absolútno, že sa dá vytvoriť inštitučne, opakujem, vo filozofii systém, tak aj to sa zdalo a páčilo kráľom a mocnárom, že inštitučne možno vládnuť svetu a vytvoriť systém cez inštitúciu. Proti tomu sa postavil iný filozof, ktorý bol zároveň teológom. Volal sa, bol to dánsky filozof Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard mal dve traumy v živote. Jeho otec, keď bol ešte chlapcom a veľmi schudobnel, tak vyšiel na jeden kopec a preklial Boha. Otec Sørena Kierkegaarda preklial Boha pre svoju veľkú chudobu. On vtedy sa domnieval, že zodpovedný za jeho chudobu je Boh. To bola veľká trauma neskôr pre toho chlapca Sørena Kierkegaarda, keď to vedel. Zomrela mu matka, zomrela im manželka tomu mužovi, ktorý preklial ešte ako chlapec Boha. A keď mali deti, 6 detí mala tá rodina, Søren Kierkegaard bol, mal tých 5 súrodencov, 5 detí zomrelo. Matka zomrela, čiže manželka toho, ktorý preklínal Boha. Druhá trauma Søren Kierkegaarda bola, že v čase, keď sa zalúbil do jedného mladého dievčata, volala sa Regina Olsenová, tak zrazu si uvedomil, že jeho poslaním je naplno byť oddaný Bohu, a nebudem tu komplikovane vysvetľovať, ale zrušil zásnuby. Zrušil zásnuby s tou Reginou Olsenovou a prežíval potom veľmi veľa zložitých zápasov vo svojom osobnom živote. Pokiaľ ide aj o tú mladú ženu, mladé dievča, pokiaľ ide o vzťah k Bohu a pokiaľ ide o to, čo mu spôsobilo traumu v živote. Ale aby som povedal teraz už len skrátene, čo proti tej Hegelovej filozofii povedal Kierkegaard. Nie kolektív v zmysle systému vie nám priniesť pravdu, ale jednotlivec je zodpovedný za svoj postoj pred Bohom, a to každý, a nedá sa vytvoriť súdržnosť celku cez systém, ale len cez, a to Gideon tak urobil, podarované kamene, naše životy sú ako podarované kamene, ktoré sa stávajú živými, a prepojenie živých kameňov Ježišom Kristom do súdržného celku je jediná možnosť, ako vytvoriť niečo, čo sa volá naozaj to, na Večeri Pánovej nazývame, nové spoločenstvo pokoja a pravdy. No a teraz, keď som toto povedal, že aj ja, aj ty si zodpovedný pred Bohom sám, ako osobná zodpovednosť má byť tu na prvom mieste pri každom v cirkvi, určená pred Bohom, je určená osobná zodpovednosť, tak teraz sa má každý z nás opýtať Pána v duchu. Lebo to je dôležitá záverečná časť posolstva. Keď máme vytvoriť medzi sebou skrze Pána Ježiša Krista také vzťahy, že by sme boli zmierení s Bohom a s ľuďmi, lebo je o tom Večera Pánova, tak aká je pritom moja účasť, Pane? Ako ja na tomto poli pracujem? Ja, ktorý mám tiež osobnú zodpovednosť nezameniteľnú, nemôže namiesto mňa nikto to urobiť, čo mám ja urobiť. Ako ja pracujem na vinici Pánovej, Pane, a ako odovzdávam ovocie z tej vinice, za tie moje činy v Kristu konané dostanem odmenu, ale za moje činy mimo Krista konané nemôžem dostať odmenu, ale naopak. Je to pomenované v Izaiášovi v 64. kapitole napomenutie, že vaše skutky sú ako poškvrnené rúcho. Takže teraz sa pýtajme v závere. Osobne každý. Ako ja na vinici Pánovej, Pane, ako to ty vidíš, pracujem, povedz mi to ty sám, lebo my svojou mierou to posúdiť nevieme. Akým spôsobom to vlastne mám aj pochopiť, Pane, aj to mi povedz. A keď sme teraz tu v zbore a tvoríme také obecenstvo, ktoré na Večeri Pánovej je jediné práve obecenstvo, tak nám povedz, či my sme teraz tu prítomní, tu zúčastnení, takými živými kameňmi, ktoré sa nechali spojiť jediným veľkňazom, jediným uholným kameňom do jediného súdržného celku, alebo či sme ešte aj pod menom nejakej cirkvi, cirkvi skôr v systéme, ktorý je ideológiou, cirkevníctvom, alebo takým mamonárstvom v skutočnosti, lebo každé cirkevníctvo, každá ideológia v cirkvi a všetko, čo je mimo Krista, je mamonárstvo. Tak počúvajme teraz záver, lebo bude veľmi dôležitý. A sústredenosť teraz na ten záver je rozhodujúca u každého z nás. Keď Pán Ježiš povedal, či pracujete vy osobne, alebo my, či pracujeme na jeho vinici, keď povie o chvíľku tú odpoveď, či pracujeme, tak ja už teraz jednu vec len naznačím a potom ju naplno poviem. Nemusíme tu hovoriť nahlas o chvíľku, samozrejme, my všetci. Ale na jednu otázku, ktorú vám položím a sebe, samozrejme, od Pána Ježiša podarovanú, máte a ja mám odpovedať v srdci. Budete ju počuť vy v srdci, tú svoju odpoveď na tú otázku Pána Ježiša a bude ju počuť Boh, Pán Ježiš. Ja ju počuť nemusím, tu nie je ušná spoveď, aby ja som potreboval počuť tie veci, ktoré najprv má počuť len Pán a vaše srdce. Takže ten záver teraz je veľmi dôležitý, sústreďme sa, lebo Pán Ježiš sa teraz opýta mňa a vás nasledovne. 12. verš v Evanjeliu podľa Matúša v 9. kapitole znel takto. Zdraví ľudia lekára nepotrebujú. A ten istý verš hovorí, ale chorí ľudia lekára potrebujú. A teraz v tom verši nájdeme najprv otázku Pána Ježiša. Ktorí ľudia nepotrebujú lekára a nazývajú sa alebo vidia sa ako zdraví? A ktorí ľudia sa vidia ako chorí, ktorí nič nemôžu Pánu Ježišovi zo seba dať? Takže kto zo svojich skutkov sa domnieva, že niečo môže Bohu dať do toho rámca spasenia zo seba, je zdravý, sebavedomý a pyšný na meno denominácie a na svoje osobné meno z hľadiska ľudských kvalít. Ten človek sa vidí, ako aj farizeji, zdravý. Nepotrebuje lekára, ktorý by ho do drene kosti liečil a najprv, ktorý by mal určiť alebo mal právo jeho diagnózu. Keďže zdraví ľudia hovoria, stačia nám určité systémy, stačí nám kolobeh, ako je v Ozeášovi uvedené, cirkevnických sviatkov, tak my sme vo vlastnom okruhu zdraví zo seba a zo svojich praktík, z obradníckej praxe. Ale chorí ľudia povedia, Pane, ja som ako v 116. žalme biedný a úbohý a stratený. Keď ty mi nedáš uzdravenie, nemôžem dôjsť k spaseniu alebo dostať dar spasy. Cirkev mi dar spasy nedá. Keď toto niekto tvrdí, dá ti cirkev dar spasy cez obrady a opakovanie istých úkonov, tak Biblia hovorí, to sú tí, ktorí si myslia, že sú zdraví v sebe, v okruhu svojich vlastných obradov. Takže takí zdraví ani nechcú lekára, ktorý by pomenoval ich chorobu, lebo je hlboko skrytá a nechcú, aby bola viditeľná na svetle. Ale chorí ľudia, 116. žalm, o tom hovorí, toto robia. Obklúčili ma pourazy smrti, len zahynutie si zaslúžim aj pre svoje najlepšie skutky. Zastihli ma úzkosti záhrobia, úzkosti. Ja zo seba si uvedomujem zrazu, ktorý som dlho žil omámený aj v cirkevníctve a niekedy som bol aj spokojný, alebo aspoň som si myslel, že mi to má stačiť. Zrazu vidím, že tam mám okolo seba pourazy smrti, keď som sa spoliehal na vonkajšie obradníctvo. Ale jedného dňa, kto to pochopil, že potrebuje zrazu z toho vyslobodenia, lebo je vyslobodenie, lebo je obklúčený pourazmi smrti, tak kričí, našiel som len súženie a žiaľ, keď som sa spoliehal na nejaké vonkajšie činy. Čo teraz mám robiť? Pane, príď a nezavrhni ma volajúceho, ktorý som v záhrobi, alebo v úzkostiach, alebo v údolí tmy. Ty ma vidíš ako totálne hriešného a ja by som si už mohol aj zúfať, keby som mal hľadať teraz v zosilnených aktivitách cirkvi, že niekto mi tak zosilnene bude aktualizovať obeť na kríži. To sa nedá. Obeť bola dokonale vykonaná. Ale teraz volám a kričím, Pane, vzývam Tvoje meno, hľadal som ťa roky, nechcel som skončiť vo formálnom zákonníckom farizejskom obradníctve. Nechcem skončiť. Obklúčený síce som, ale vzývam teraz jedine Tvoje meno, nijaké iné. Nijakého svetca nevzývam. Nevzývam meno cirkvi. Tvoje meno, Hospodine, vzývam. Zachraň moju dušu. A tu nám hovorí, som milostivý a milosrdný. Nechcem od vás vaše obete obradnícke, aby ste vy prinášali mne niečo opakovane. Ja Tvoje srdce chcem, syn môj. Daj mi svoje srdce. Ja som ti dal na kríži. No a keď toto zaznie, tak chorí budú uzdravení duchovne. Preto pozor, keď niekto prichádza najprv vo veľkých akciách s liečením tela a duše, s uzdravovaním človeka, keď je to na plagátoch. Budete uzdravení z rakoviny, budete uzdravení z iných chorôb. Pán Ježiš nie takto začal uzdravovať človeka, ale pri stole, v ktorom alebo pri ktorom bol on ako živé slovo a podaroval nám pokrm alebo tým hriešnikom a colníkom pokrm života. Teda keď chorí potrebujú nie zdraví, to, čo nám pán priniesol, tak teraz počúvajte jedno slovo, a už to bude záver, a toto je rozhodujúce. Mala si niekedy vo svojom živote sestra, mal si niekedy brat, mal som niekedy ja. Vo svojom srdci mamon. Útočí a dolieha občas aj v týchto dňoch na nás mamon. Mamona. Čo je to mamon? A teraz vás prekvapím možno. My vieme, že mamonom, mamonou, mamon to sú peniaze, statky sveta. V dnešnom výklade toho pojmu. Ale výklad toho pojmu je opačný. Prapôvodné aramejské slovo mamon alebo amn, prapôvod slova mamon je v aramejčine amn, amen. Nech sa tak stane. Nech to rídze mam. Čiže prapôvod slova mamon, tá najväčšia hodnota, to najväčšie zlato, je amen, nech sa tak stane, ako ty hovoríš, Pane. To bol mamon prapôvodne. Čiže nie to, čo dnes už je navrstvené na tom pojme. Lebo ľudia si časom preložili, že práve bohatstvo nie je spasenie, nie je chodenie za vzkrieseným, to je prapôvod slova mamon, ale že práve bohatstvo sú peniaze a poistenie cez inštitúcie, vraciam sa k úvodu. Opak je pravda. Poistenie v duchovnom dome je možné len. Poistenie je možné len pri stole Pánovom. Poistenie nie je tam, kde najprv sedel, ako som čítal Matúšovi v 9. kapitole, colník alebo človek menom Matúš na colnici, ale kde ho vyvolal z tej colnice Pán Ježiš. Vyjdi z tej inštitúcie, kde sú všelijaké pozemské clá a zdaňovania a peniaze a všelijaké miery bohatstva podľa sveta. Vyjdi z toho systému. Neznamená, že nemáme žiť pre tých ľudí, čo sú vo svete. Ale vyjdi z toho systému, povedal Kierkegaard Hegelovi. Vyjdite z tých veľkých množstiev, kde ste sa už do určitého obradníctva skryli. Vidíte do individuálnej zodpovednosti ako Matúš. Jeden človek bol zavolaný, Abraham, jeden človek bol zavolaný, Izaiáš, jeden prorok chodil, Mesiáš, jeden jediný veľkňaz nad všetkými. Vidí z toho, čo sa volá systém, zdravie podľa farizejov, to, čo sa navonok zdá krásne a nádherné v tých ruchách pozemských, zdanlivo navonok svätých. A buď už tým, ktorý sa podľa slova mn a mn začne orientovať, že môj pravý mamon, keď už mám použiť to slovo, je amen. A keď pre teba je mamon to, čo sa volá bohatstvo sveta, pre mňa je bohatstvo jediné. Slovo živého spasiteľa Ježiša Krista a Pán Ježiš môj spasiteľ. V ňom je plnosť bohatstva všetkého, plnosť božstva. Čiže keď pri stole budeme najbližšie sedieť večere Pánovej, tak vedzme jedno, že keď nám Pán dal teraz porozumieť slovu, prapôvodu toho slova, význam slova mamon, tak to je moje bohatstvo mi nikto nevezme. Ani v tomto svete, kde sa už veľa takých úkonov deje, pod ktorými mám sa vidieť ako žobrák, vyhodený možno z práce, cez rôzne testy posudzovaný, cez rôzne meradla a miery inštitúcií, zavrhovaný nieraz, ja proti tomu staviam, a toto Pán si želá za jeho stolom, slovo amen, nech sa stane voľa Božia pri mne. A Pán, tak ako pri Eliášovi, ako pri svojich ďalších služobníkoch, ktorým vymeral určitú službu, ručí, že kým službu nedokončíme, nikto nám ju neskráti z ľudí. Ale službu podľa Boha. Tak žijme teraz, ako som to čítal v Matúšovi v 9. kapitole, že máme prijať pozvanie k stolu, kde sedí ten jediný, pravý spasiteľ a darca pravého bohatstva Ježiš Kristus. Máme vedieť, že pravý mamon, robte si priateľov z nespravodlivého mamonu, buďte aj v malých veciach verní, ale podľa vôle Božej. Aj tam, kde sú tie pozemské vaše úlohy, zostaňte vy pravdivo pracujúci nielen v kostoloch alebo v okruhoch, kde ste, ale kde ste v službe priamej, ale aj v tej nepriamej, ale buďte už konečne takí, ktorí nikdy nepovedia na pokušenie, ktoré aj na púšti Pán Ježiš prežíval, tak urobme kompromis, budem sa kláňať aj svetu a aj pri stole sveta sedieť, kde je svetský mamon, a budem občas aj tam, kde je ten prapôvodný amn, sedieť. Je to nemožné, preto sa dnes v srdci teraz ozvi ty k Pánovi bez toho, aby to niekto iný počul. Či ty rozmýšľaš ešte niekedy tak, že by si chcel dať hlavné slovo systému sveta, tomu, čo sa volá tá svetská spravodlivosť, alebo či si proti tomu, čo svet chce od teba zobrať, či si proti tomu ochotný sa postaviť. Ty mi to nezoberieš. Ja sa proti tomu, cez tie páky, ktoré svet má v ruke, staviam s jediným vyznaním. Ježiš Kristus je môj spasiteľ, budem sedieť len pri jedinom hlavnom stole, ako určujúcom myslím, z ktorého má všetko ostatné vyplývať, a Pán Ježiš mňa chorého nielenže už uzdravil, lebo som sa dal zmieriť, to je obeť zmierenia cez jeho obeť, ale má právo odo mňa teraz počuť, či som mu za to vďačný vernosťou svojou. Tak ja odpovedám, áno, Pane, chcem ti slúžiť v moci Tvojej, ale jedine v Tvojej, v moci vzkrieseného, v moci vzkriesenia, ako ten, ktorý vyznáva jedinú pravdu a jediné bohatstvo. A to aj vtedy, keď budem tlačený do toho, aby som si sadol k tomu stolu, ktorý mi svet ponúka. Tak máme teraz, každý z nás, bude taká chvíľočka ticha pred posledným amen, odpovedať a naozaj Pánovi. Keď vidíte vo svojom srdci, že vám ho chce obklúčiť ten pozemský mamon, ste ochotní vydať, ako je v liste Rimanom 12. kapitole, celé svoje telo v živu, tú Božiu obeť, aby ste Boha chválili a vzopriete sa ako Daniel niekedy tomu, čo svet chce? V srdci odpovedzme každý teraz Pánovi. Pane, ja poviem nahlas za seba, veľakrát sa mi stalo, že som mal ponuku sveta a neraz som k nej sklzol. Ale potom, keď som bol už takmer v páde, ty si mi povedal, že muž Boží, aj keď padne, nie je to definitívny pád, lebo je vždy pozdvihnutý mojou rukou. Tak ja za seba vyznávam. Bol som často v takých sklznutiach k ceste, ktorá bola už takmer pre mňa otvorená ako cesta podľa miery sveta, ale ty si ma v tých pádoch zadržal, zachránil si mi život pred úplným pádom do priepasti a vytrhol si ma z tých rôznych modlárskych praktík, ktoré neraz svet ponúka, a posadil si ma navždy k tvojmu stolu. Tak ja chcem vyznávať predtým, než poviem amen, odteraz len stôl Pánov alebo Pána Ježiša ako hlavu jedinu, ako svojho jediného veľkňaza, a len živé obecenstvo viery, ktoré nie je postavené na systéme obradov, ale na tom, čo Pán Ježiš na kríži vykonal. Svoje telo za nás dal, za mňa dal, svoju krv vylial na očistenie našich hriechov, nášho života, a po vzkriesení nám dáva teraz vo svojej výzve nasleduj ma možnosť ísť za ním a konať jeho skutky. Tak aj obeť zmierenia som prijal ja hriešný a očistený potom od hriechov aj obeť vďaky chcem vykonávať v rámci toho, že som vďačný za skutky Kristove. Takže odteraz, keď ste aj vy vyznali podobne, nebojte sa, že vás svet bude môcť obklúčiť tak, Žalm 116 končím, aby ste sa dostali naozaj do záhrobia alebo pod mocou smrti do takého záhrobia, kde by už nebolo svetlo. Vy ste iba v údolí tmy, alebo my sme boli iba v údolí tmy, ale už nás Pán dnes pozval podľa Žalmu 23. k svojmu bohatému stolu. Buďme mu za to teda vďační. Amen. Pane Ježišu, bude tu veľmi veľký tlak na každého kresťana prebiehať v nasledujúcich dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch, aby sme sa od stola Tvojho, kde máme jednoznačne vyznávať iba Teba ako jediného veľkňaza, pohli k iným stolom. Aby sme zamenili nasledovanie Teba a plnenie Tvojej vôle za nejaký úkon, ktorý bude založený na obradoch, alebo aby sme sa pri tom druhom stole cítili poistenejší, keď tam nájdeme mamon sveta. Ale ty si nám dnes povedal, vyznávajte moje meno len a ja sa o vás postarám. Namiesto toho mamonu, ktorý už vo svete funguje len cez peniaze, alebo namiesto tej sily, ktorá funguje len cez systém peňazí, ja vám ponúkam svoju moc, a to skrze znaky chleba a vína. A kto je v tebe, ten môže vedieť, že kým má tu na zemi vymeranú službu, nikto jeho život nezastaví na tej službe. A nikto mu ho nemôže ani vziať. Tak ti ďakujem, že si nás dnes posadil za svoj stôl, že sme povedali, boli sme chorí a často na nás chcú nejaké duchovné choroby doliehať, ale pretože to priznávame, potrebujeme ťa, Pane, ako lekára, ktorý nám dáš ako jediný lekár práve duchovné uzdravenie. Tak tebe patrí za to naozaj vďaka. A keď ti teraz ďakujeme, že si nás zmieril, Pane Ježišu, a len skrze teba existuje zmierenie s Bohom Otcom, tak máme aj radosť v srdci, že takto zmierení už môžeme ti vopred ďakovať za vopred pre nás od teba pripravené skutky, ktorých budeme môcť chodiť už dnes, zajtra a počas každého dňa svojho života. Amen.